Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю наших...
Доброго дня, шановні радіослухачі.
Ігор, я думала, що це я починаю сьогодні, але починай, продовжуй.
Добре. Ну, так, ми, наш ефір зараз з різних куточків України, і тому іноді можливі технічні неполадки. Почну ще раз, шановні радіослухачі, доброго дня. Це прямий ефір і програма «Звільніть наших рідних», як завжди, в цей час, але не в той день, да? Але сьогодні ми також в понеділок вирішили зробити спеціальний випуск, і в нас є для цього особливий привід, дуже скоро ви про нього дізнаєтеся. Програма «Звільніть наших рідних» під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля, виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ведуть її Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Працюють також з нами над цим випуском звукорежисер Євген Глібов, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Дуже у нас сьогодні особливий привід, як я вже казав. Ми будемо говорити з людиною, яка буквально декілька днів тому полишила вже той Мордор і незаконне ув'язнення, і які є що розповісти. І це дуже символічно, тому що з нами буде експолітв'язень, який вважається взагалі першим з 14-го року, першим політв'язнем Росії, яка розпочала цю системну практику, починаючи з окупації Криму, да, і так там вже розпочалися такі масові репресії, про які всі ми з вами чудово знаємо. Я також на початку програми, як завжди, хочу нагадати мешканцям Запорізької області, прорекламувати для вас працює Telegram-бот для документування воєнних злочинів «Енергодар СОС». Бот в Телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомляти про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти Енергодар СОС дуже просто. Скануйте QR-код, який бачите на екрані, або ж заходьте в Телеграм і вводьте Енергодар СОС одним словом. Телеграм-бот з'явиться в результатах пошуку і повідомить, як правильно передати ваші свідчення. Настю, запрошую тебе тепер до слова і розкажи, будь ласка, більше про нашого гостя і тему програму.
Ігорю, дякую. Як вже зрозуміли наші слухачі і слухачки, гість у нас сьогодні справді особливий. Це Микола Шиптур, перший український громадянин, якого Російська Федерація незаконно ув'язнила в тимчасово окупованому Криму від початку військової операції з захоплення українського півострова. Тобто було це ще у 2014 році. Окупанти затримали Миколу на акції з нагоди 200-річчя дня народження Тараса Шевченка в тимчасово окупованому Севастополі. Під тортурами змусили свідчити проти себе, засудили до 9 років позбавлення волі. Власне, ці 9 років минули в березні цього року, вже під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. 7 березня Микола Шиптур вийшов на свободу, але повернутися з території Російської Федерації в Україну зміг тільки наприкінці травня. Пане Миколо, доброго дня. Дуже раді вас бачити, чути, вітати в нашій програмі. Це якась просто неймовірна історія, коли люди повертаються в Україну через стільки років і ще й за таких обставин, коли зробити це зараз дуже нелегко. Я сподіваюся, ми сьогодні частину цієї історії зможемо розказати, принаймні ту її частину, яка є безпечною, тому що пам'ятаємо, що дуже багато наших співгромадян за схожих умов залишаються в Російській Федерації, їм теж треба долати буде подібний шлях після того, як вони вийдуть на свободу. Отже, раді бачити вас у ефірі програми «Звільніть наших рідних».
Доброго дня, теж дуже радий зустрітися, поспілкуватися, розповісти. Дуже радий на кінець опинитися вдома, це найвелика радість. Ну, Доброго дня.
Ми зробили свого часу про вас чимало програм в ефірі Громадського радіо і в ефірі «Звільніть наших рідних» і до того ще, як запустили цю програму про полонених і політв'язнів. І ну, завжди, звичайно, сподівалися, що от-от і буде якийсь обмін, і буде звільнення. Але врешті пройшло цілих 9 років. Як... Хочеться, звичайно, запитати, які у вас зараз відчуття і емоції, але я не знаю, як наважитись на таке питання. Розумію, що емоцій дуже багато.
Так, звичайно. Ну, словами не опишеш. Велика радість, неймовірна радість побачитися з рідними, мама, дружина, син. Опинитися в своєму рідному місті, це слово після такого довгого терміну, це важко описати словами, але я безмежно радий. Я дуже в мене піднесений настрій. Ось вже тиждень, як я вдома, в ейфорії перебуваю, так можна сказати.
Ейфорії. Миколо, вас весь час утримували в окупованому Криму?
Так. Так, весь час, всі 9 років я там знаходився.
А чому вони, зрештою, вас нікуди не перевозили? От, можливо, у вас є якісь міркування з цього приводу?
Я не знаю, я запитував, чи можливі такі варіанти. Ну, мені казали, в Криму затриманий, в Криму справа, значить, в Криму будеш знаходитись. Я звертався до їхніх, там, значить, уповноважених, і Мін'юст, і щоб мене передали на відбуття покарання в Україну. Мені все якісь відмовки приходили, так-так, ваша справа на розгляді, ми не проти, вас це ніби нічого не заважає вам вас передати, але ми там, ми вирішуємо таке.
Скажіть, а за ці роки були якісь там чутки про обмін, чи надія на обмін, чи от людей, яких утримували теж, частину вдалося обміняти? Були обміни в 19-му році, до того повертали політв'язнів. Як за всі ці роки, ну от наскільки ви пам'ятаєте, що як відбувалося, що вам казали?
Надія ніколи не пропадала нікуди. Завжди надіявся. Десь тільки щось вчув, легенький такий шумок, що є обмін вже піднесений, вже неспокійний, вже щось чекаєш, можливо, і мене, можливо, якось це. Ну, наскільки я пам'ятаю, з Криму нікого не забирали. А якщо забирали на обмін, то забирали з материкової Росії. В Росії, з території.
А вас утримували в СІЗО під Сімферополем, наскільки я розумію, це те СІЗО, де от після вже повномасштабного вторгнення біля нього збудували ще одне і почали утримувати масово українських заручників цивільних. От розкажіть, яким був останній рік? Я так розумію, що ви в якийсь момент зрозуміли, що відбувається в Україні, і люди почали з'являтися викрадені з материка і з різних місць.
Так, останній рік найважкий був, тому що зв'язку немає, не знаєш, що відбувається, а знаєш, що йде війна, і дуже важко це все було емоційно перенести, тому що переживав за рідних, за близьких і так далі. Значить, СІЗО і колонія, вони в самому Сімферополі знаходяться, там у 20 хвилинах одна від одної.
Угу.
Окупаційна влада за останніх десь 16-го року почала добудовувати там нові корпуси. Там і СІЗО, і ФСБшне СІЗО, ну, тобто окремо для ФСБ. І так, останній час ми вчули, що там отримують наших полонених. Правда, там дуже все суперсекретно було, туди ніяк не можна було дістатися. Ну ніяк, це наш окремий корпус.
Тобто Це окремий корпус. Вас в різних місцях тримали, так?
Так. І він там окремо обгороджений парканом і так далі. Туди навіть видно його, тільки було дахівку цього корпусу.
Зрозуміло. Миколо, от в цілому вас затримали ще на самому-самому початку, коли все ще тільки починалось і окупація.
Так, щоб наші слухачі розуміли, ще до Олега Сенцова і справа Олега Сенцова.
До Олега Сенцова, до Олександра Кольченка, до інших справ, інших політв'язнів, окупація Криму тільки починалася. Тільки увійшли в Крим російські зелені чоловічки, їх ще навіть не називали напряму там, ну, називали там російськими окупантами, але вони самі себе позиціонували, як вони казали, вежливі люди. Да? От я вже за ці 9 років навіть геть забула ту термінологію, яка тоді у медіа була. І ще в Крим ходили поїзди, і я так розумію, що ви поїхали туди якраз в ті перші дні цієї на той момент ще незрозумілої ситуації з якимись людьми, які з'явилися зі зброєю на території півострова. От розкажіть, що ви пригадуєте про ті дні, про ваше затримання, про те, як все відбувалося?
Дійсно, тоді вже навіть по вулицях ми їхали, попри деякі адміністративні споруди, всюди стояли ці чоловічки, як ви кажете, та, так є. З автоматами, з кулеметами, правда, без шевронів, без погонів, тобто без будь-яких знаків. Їх було багато досить, вони на кожному кроці можна їх побачити. Ну, не знаю, такого особливого. Ми просто старалися на вулиці не з'являтися, тому що було небезпечно вже. Пізніше зрозуміли. Ну, а так, не знаю, особливих таких ніяких спогадів немає. Спогади хіба про мітинг. Ну, там взагалі було. Вони приїхали автобусами, 2 чи 3 автобуса, оці провокатори. Тут на мітингу жіночки, переважно всі мирно розказували вірші, співали пісень українських. З прапорами жовто-блакитними, все до честі дня народження Тараса Шевченка. Ніби ніякої агресії не проявлялося. Не знаю. І коли приїхали вже ці їхні, там, як вони себе називають, там, самооборона, добровольці, вони як тільки молодці, там всі вони там такі захисники. І тоді вже почалося провокації, там, і плювали в нашу сторону, і окурки кидали в сторону жінок. І вже коли все закінчилось, вони нас оточили зі всіх боків і не давали вийти. І вже там почалася штовханина, потім козаки підскакали, на конях під'їхали, донські чи кубанські, не пригадую, які в них там різних є цих. Ну, тоді вже почалися бійки. Бійки досить такі жорстокі, навіть побиття, я би сказав, тому що їх було більше. Ну, такі спогади більш.
Микола, коли вже відбулося ув'язнення і потім засудження? 9 років. За що? Як окупанти це пояснювали? За що вони дають вам 9 років?
Насправді, на початку мені дали 10 років. Потім адвокат написав апеляційну скаргу і рік зняли. А взагалі, ну, це був замах на вбивство, по їхньому, з їхніх слів.
Угу. Чи є вбивство?
Вбивство, як вони називали себе, ну, самооборонці, вони там себе, не самооборонці, а ополченці.
Тобто це мається на увазі, вони отак протрактували цю бійку, яка сталася на мітингу, так?
Ні, це вже моя справа, це вже коли постріли були, коли мене самого з цією дівчиною намагалися затримати і там.
Миколо, а от якийсь час, коли в Криму почали зникати перші люди, ви потім там Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв, Олексій Чірній. Боже, я досі 9 років пройшло, всі ці імена, всі ваші справи чудово пам'ятаємо і знаємо. І от спочатку людей приховували росіяни, вони не казали там, де ви, за що вас тримають, все, а потім за якийсь час, проходили кілька місяців, і тоді вже вони починали публічно розкручувати справу і публічно робити з людей там терористів і таке інше, от, і створювати такий медійний супровід, скажімо так. Що відбувалося за ті місяці, поки вас ніде не показували, поки не підтверджували, де ви знаходитесь?
Ми возили з СІЗО в, як воно називається, КПЗ, кімната попереднього затримання, з Сімферополя в Севастополь. І там проводились допити, розпити, там, дізнання. І отак в тиждень їм їх 2-3 рази куди-сюди подорожувати, з Сімферополя в Севастополь. Це. Приходили до мене різні, там і спецслужби приходили, намагалися вияснити, там, чи є ще мої однополченці, як вони нас називали, чи, можливо, я знаю, де є схорони зі зброєю. Трішечки так тиснули, ну, не трішечки, тиснули і фізично, і морально тиснули. Ну, але я не мав що сказати і не сказав нічого, тому що ну, я не знав. А самому на себе придумувати, я їм відразу сказав, що придумувати я не буду нічого. А так знати не знаю.
Протягом періоду ув'язнення, от все-таки, да, ми, ну, в різні роки, коли відбувалися, да, там різні обміни, все ж таки звільняли за політичними мотивами ув'язнених українців в Криму. Ну, ми завжди чекали, що в списках, ну, точно буде Микола Шиптур, бо Микола Шиптур перший взагалі політв'язень. І, ну, ви знаєте, коли там, не знаю, в 16-му, 18-му, там 20-му році, да, родичі, друзі інших політв'язнів, да, приводили аргумент, як от там, що наш рідний вже ув'язнений там рік чи 2 роки, чи 3 роки, його треба звільняти, да? То ми завжди згадували, а ви знаєте взагалі, що Микола Шиптур сидить з 14-го року, да? Там Валентин Вигівський сидить з 14-го року, і чому, ну, чому вони досі не в цих списках? І, ну, реально така надія з'явилася, от коли в 19-му році, да, оцей був обмін, коли вже звільняли і Олега Сінцова, і всіх, ну, не всіх, а багатьох, хто був на слуху, і, ну, було дивно, що вас там не було. Чи ви взагалі отримували протягом цих років інформацію про те, що відбувається в Україні, про те, які обміни відбуваються, і якось, ну, ви на це сподівалися, не сподівалися, чи зв'язувалися вам хтось, можливо, з державної влади, чи там з політичної верхівки, чи були якісь сигнали, якась інформація, яка б вас підтримувала оцю надію?
Я не пригадую, що хтось зв'язувався зі мною. Здається, одного разу чи два рази у дружини брали інтерв'ю хтось із преси. А так, здається, не бувало. Не було ніяких. Там є зв'язку, ви знаєте, не дуже зв'язком, тому що мобільний телефон заборонено мати.
Угу. Тобто ви не дуже знали, от, що відбувається на вільній території, і, власне, я так розумію, що був, напевно, єдиний там, чи не єдине джерело інформації, це там, власне, російський телевізор.
Ну, так, я би так сказав.
А чи за цей час ув'язнення, чи доводилося вам перетинатися з іншими громадянами України, які також були саме за політичними мотивами ув'язнені, да, проти яких були сфабриковані справи, ну, просто за те, що вони там неугодні, да? Чи були у вас такі перетинання, можливо, згадаєте, з ким і як це відбувалося?
Так, зі мною там знаходився Андрій Захтей, Андрій Романович Захтей, мій товариш, приятель, ми з ним дуже товаришуємо. Ну, до цих пір ми зустрілися і в центрі, тут з ним. Він такий наш громадянин, так, ми разом. Ми в одному знаходились, одне відділення. Так.
Андрія Захтея ув'язнили, ну, вас ув'язнили раніше, а його через кілька років після вас, то ви вже познайомилися, ну, вже якийсь тривалий час ви знаходились в ув'язненні на той момент.
Так.
А можливо, ще хтось був за цей час, тому що от ці роки до вторгнення росіяни в Криму потихеньку набирали такий, скажімо, пул людей, яких вони викрадали, ув'язнювали, звинувачували там в якихось вигаданих історіях. І
сотні людей, так? Це сотні людей.
Набивали собі обмінний фонд, так би мовити.
Так, я чув багато, особливо кримські татари постраждали від російської влади. Цей кримських татар там дуже багато, дуже. Я навіть не знаю, скільки якими числами вичислювати, ну, порахувати. Ну, кримські татари, так, дуже багато їх затримують, і то по таких справах, ну, дійсно. Книжка, любу книжку приносять навіть з собою співробітники спецслужб. І потім кажуть, що це їхня книжка, вона заборонена, екстремістська література, стаття, і їх методи були. Переважно такими способами.
Хто з адвокатів вас захищав, а можливо після засудження вже й підтримував, і взагалі, чи от вплив такого адвокатського, ну, якогось супроводу, нагляду, допомоги, чи він якось мав вплив на ваше життя?
Мене захищав адвокат, прізвище його було Дзьобко, це з Севастополя адвокат.
Ну, він це не призначений, це от незалежне, так? Да?
Ні, нам спочатку призначили, ми змінили вже потім. Uh-huh. Дружина, я не знаю, якими шляхами вона туди добралась. Ну, через знайомих, видно, змінила нам захисника. Досить непоганий, навіть, ну, один з найкращих в Севастополі, напевно. Але проблема в чому? В тому, що все було вже рішено. Все було вже вирішено зі мною, розумієте? І так ні на адвоката, ні на мене там мало хто звертав увагу. Там просто суддя і прокурор говорили. Ми, навіть якщо намагалися якось там заперечити, якісь запитання задавати, нам швиденько попереджали, що нас вилучать з залу. Ну, тобто адвокат, він хотів допомогти. Я бачив, що він хотів допомогти. І він досить мудро все це говорив, але слухати ні його, ні мене, там нікого не було наміру навіть такого. Нас просто вам слова не давало.
Микола, ви знаєте, ми коли от новини про вас, да, готуємо там на ресурсах об'єднання родичів політв'язнів Кремля, да, або громадське радіо, або багато інших медіа, багато про вас хвилями, да, як і про багатьох політв'язнів, хвилями писали. От, то ми завжди використовували для ілюстрації вашу фотографію, ну, яку колись ваша дружина, да, дала, що отак ви виглядаєте. І, ну, ця фотографія, зрозуміло, що була зроблена до вашого ув'язнення. І зараз, коли ми вас бачимо з відеокартинкою, да, я розумію, що ви дуже відрізняєтеся від Миколи Шиптура на фотографії, яку ми постійно поширювали під новиною. От розкажіть про умови за всі ці 9 років. Як вони, якими вони були, як вони змінювалися, і що на це впливало, да? Що, як, скажімо, можливо, погіршення, да, могло бути там спричинено там, чи там певною вашою поведінкою, чи певними вашими поглядами, чи там певне те, про що ви говорите, чи те, що ви робите. І особливо за останній от рік після повномасштабного вторгнення, чи ви помітили якісь зміни в цих умовах утримання? Да? Я про те, де вас утримували, з ким, чим вас годували, чи у вас була можливість отримувати медичну допомогу і так далі?
Умови непрості, умови складні. Це так, якщо м'яко кажучи. На початках особливо було важко, тому що, ви знаєте, я як експонат там був, всі на мене дивилися, о, бандерівець, бандерівець, вони так, тільки так нас ще асоціюють. Відношення в адміністрації теж було таке трошки упереджене. Ну, значить, побутові умови не то, що незадовільні, взагалі незадовільні. І сквозняки, грибки по стелях, дуже, дуже такі. Годували, знаєте, як годують? Так, щоб не вмер, щоб людина не вмерла з голоду. У них є там норма якась. От, якщо ми їм це будемо давати, вони будуть жити. Приблизно так вони і годують. Так само одяг вони позабирали в Росії, російські, коли вже прийшли. Ці УСІН вони називаються. Федеральна система виконання покарання. Вони забрали все, що схоже на вільне, все, що зв'язано з волею, все вилучили і дали таку, такі, значить, костюми пластмаса, пластик. В ньому холодно зимою, жарко літом, дуже для здоров'я дуже шкідливі. Тому що навіть запах нового, він чути було, що це хімія. А все, що зв'язано з волею, все вилучено. Значить, медична допомога взагалі, я не знаю, як там можна було. Я там такі в них системи в Росії вже маю на увазі, що ти маєш за день до того, як ти хочеш звернутися до лікаря, записатися в чергу, записатися на прийом. Тобто, ну, якщо ти захворів сьогодні, то ти вже не попадеш до лікаря. Тобі треба було вчора записатися. Так само ліки. Ліки при собі мати не дозволяється. Ліки можуть бути тільки в медсанчастині, і вона там вирішує, потрібні тобі ці ліки чи ні. Тобто, ну, вона, я маю на увазі, начальник медсанчастини. Тому медицина так само.
Ви за ці 9 років стикалися з медсанчастиною, хворіли?
Ні, ні. Я хворів, але я все самостійно намагався своїми силами, народними методами. Значить, я туди не хотів навіть йти, тому що неприємно.
Знову ж більше. Знову ж таки, щоб наші слухачі і слухачки розуміли і пам'ятали, скільки всього відбулося за 9 років, українські полонені і політв'язні, яких так довго утримувала Російська Федерація, вони в російських тюрмах ще й були під час пандемії ковіду. І ми якраз тоді робили новини, намагалися зрозуміти, і українські консули теж намагалися зрозуміти, чи щеплює Росія примусово українських політв'язнів. Це, ну, на території материкової Росії консульства ще могли плюс-мінус в цьому розібратися. От там довкола Ростова, кого в колоніях утримували, там консул зустрічався з українцями ув'язненими, і була якась інформація. Я от не знаю, чи взагалі була якась інформація про вас, про людей, яких тримали в окупованому Криму, і що відбувалося? Чи вас змушували щеплюватись цим спутником?
Знаєте як, добровільно примусово. Ну, тобто, іди прищеплюйся, я не піду. Ну, я відмовлявся. Тоді ми там тобі заборонимо там йти на побачення. Я кажу, добре, забороняйте там. Тоді ми тебе не випустимо по умовно достроковому звільненню. Ну, тобто, такі намагалися, знаєте, як шантажувати більше. Ми тебе видворимо до ізолятору, там виговор тобі напишемо в справу. Ну, тобто, такі більш шантажом і такими методами. Але вони хотіли, вони намагалися примусити нас, на мене в крайньому разі. Це було тільки в перший рік, а потім вже і не намагалися. Потім взагалі казали, ти громадянин України, тобі не виділено на тебе. Кажу, не так.
Розкажіть про ці останні місяці, коли вже термін утримання закінчився, вас відпустили, але було дуже важко повернутися в Україну.
Відпустили, але не дуже. Да?
Взагалі відпустили, думали, але не дуже.
Так, чи вас взагалі відпустять, да? Тому що вони могли придумати, в принципі, будь-який привід для того, щоб в період повномасштабного вторгнення не відпускати вас додому.
Так, я теж за це дуже переживав, але ніби не було ніяких ні провокацій, нічого, щоб мене затримати ще. Ну, але вистачало того, що я вже 2 місяці вже як мав бути вдома, а я все рівно знаходжусь затриманий, можна сказати, утримуюсь.
А як це відбулося? Тобто, от ви з колонії вийшли, да? Тобто вас відпустили, ви забрали документи і речі, і що було далі? Далі приїхала інша служба і вас забрала одразу?
Трохи не так. Я не вийшов з колонії, що ви розуміли. Останні двері вже були, вже перед цими останніми дверима мене очікували співробітники міграційної служби росіяни. Вони мені пред'явили документи і сказали, що оскільки в мене документами з моїми, з паспортом проблеми. Не знаю, правда, який паспорт в мене був дійсний. Значить, я затримуюсь ще в центрі для очікування депортації. Якось так. То все теж називаю, що складно потім повторити.
І куди вони збиралися вас депортувати?
Вони мені пояснили, що дипломатичних зв'язків з Україною немає, тобто напряму в Україну не вдасться. А через треті країни з моїм паспортом мене треті країни не приймають через свою територію з таким паспортом приїжджати.
Тому що внутрішній, та не закордонний.
Так, внутрішній, якісь там щось вони знайшли, що там якусь причину. А внутрішній протермінований вони.
А, фото не вклеєне, мабуть.
Фото не вклеєне. Ну, у мене було вклеєне фото, просто там треба було розібратися з датами, там дати трошки. Ну, я їм якби показав, що там паспорт добрий. Вони кажуть, добре, тоді ти скоро поїдеш додому. Але все було не так. Я не поїхав скоро. Вони обіцяли мені на протязі місяця мене вивезти. Вивезти або на Грузію, або на Прибалтику. Ну, але пробув 2,5 місяці десь приблизно, так.
Як ці 2,5 місяці минули, і чи можливо ви знову ж таки в цьому центрі, де тримали вас, перетиналися ще з якимись українцями, які теж намагаються виїхати з Російської Федерації?
Ви знаєте, 2 останніх місяці, напевно, самі важкі були, тому що я розумію, що я вільний, і я не вільний, тому що так само двері з решітками, вікна з решітками, з кулючими дротами, обгороджено парканом, значить, є вежа для як називається, охоронець. Теж якийсь там режим, щось можна, щось не можна, тобто не сказав би, що ти звільнений, так як вони називають його центром, ну це та ж сама в'язниця майже. Двері закриваються, зранку виходиш 3 рази в день на харчування і 3 рази в день на прогулянку. Все решту час ти закритий, значить, в кімнатах. Ну, кімната як в хостелі, кімната 4 спальних місця і там санузол, ванна, а душ, туалет, умивальник. І це все при тому, що ти вже звільнений, що ти вже відбув і так далі. Ну, так що трошки важко було це все психологічно. Легше то, що там дозволений мобільний телефон, і вже на зв'язку з рідними, і вже читаєш новини, і так далі, і так далі.
Дізналися щось за ці 2,5 місяці з новин, щось, що не знали, поки вас утримували, власне, в колонії?
Ну, звичайно, я все ці... Я нічого не знав, коли мене поки отримували в колонії, тільки телевізор, телебачення російське. А росіяни, ви знаєте, вони все у всіх виграють, всі в них погані, вони самі кращі, а всі решту, там, якими вони тільки словами там це все не придумують. Ну, я вже не дивився телевізор їхній, старався обходити взагалі в сторону. Там кімната з телевізором, один з цього телевізору. Я туди не заходив взагалі, щоб цього всього не чути, тому що я розумію, що не все так, як вони говорять.
Угу. Микола, а як взагалі сприймається? От я багато разів думав, да, коли от думав про вашу історію, от вас, по суті, забрали від родини, від України, від суспільства, від, да, от всього того, що ви любили і підтримували, забрали на самому початку цієї великої війни у 2014 році, і от вас винули і зараз, да, повернули, слава Богу, що повернули. І як воно от взагалі сприймати цю дійсність, чути тривоги, да, знати, що це ракети летять. Тобто це ж зовсім інша реальність, да, яка дуже сильно, ну, дуже сильно відрізняється від тієї, з якої вас вийняли 9 років тому.
Так, дійсно, все так раз змінилося. Так, бо змінився кадр. Ну, це важко, так, сирена мене досить таки боляче чути мені ці сирени, і я в тривозі. Тут кажуть, дружина, я питаюся, як, що, до чого, вони кажуть, там ми вже звикли, раз на день, не переживай. Я кажу, ну як не переживаю, це щось летить. Та ні, кажу, все нормально буде. Але дійсно це трошки так, ну страшно, не страшно, але це тривожно, як мінімум.
А от дружина, родина, от всі ці роки, так, вони вас підтримували, вони за вас боролися, вони хотіли, щоб ви вийшли поскоріше, щоб вийшли за обміном. Дійсно, не перебільшуємо, да, що в принципі вас могли, ну, могли б ще придумати приводи, чому вас там не випускати, да, і ви б могли і зараз, в 23-му році, не вийти. Що ви можете розказати про от роль вашої родини в тому, щоб вас підтримувати, в тому, щоб вас повернути, і щоб все знову було добре?
Роль родини важко переоцінити, тому що це віра, надія, це я ними тільки жив, тільки вони давали мені сили. Я хотів до них повернутися, я хотів їх побачити, обняти і так далі. Тому я тримався там на плаву, вони мене тримали на плаву. Дружина, син, мама. Десь колись я отримав звісточки від них, якось умудрявся там через третіх осіб дозвонитися, бо там у них, знаєте, яка система, у них є таксофони. Вони на територію, на іншій території не дійсні, але от знайомим позвонив до дружини, до мами. Мама набрала по WhatsApp або там по Viber мою дружину, і вже отакі якісь там, знаєте, такі вже вісточку, я знаю, все добре, чекаємо, любимо. Це дуже важливо, і рідні, це не знаю, як пояснити. Це важливіше за все, навіть важливіше за себе самого. Ну, я так на себе не вважав, але тільки щоб вдома все було добре. І теж дуже важко бачити, там ж над головою літаки літають, я розумію, куди вони летять і чому. І це дуже важко було пережити, але якось втримав.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, з нами у ефірі програми «Звільніть наших рідних». Зараз Микола Шиптур, перший український громадянин, якого Російська Федерація незаконно ув'язнила в тимчасово окупованому Криму. Це відбулося ще у 2014 році. І от ці 9 років Микола провів в неволі, тільки нещодавно повернувся додому в Україну. Запитаю ще от теж такий момент, який я розумію, що після звільнення з українськими звільненими полоненими, політв'язнями контактують органи влади, спецслужби, можливо, збирають у вас якусь інформацію, питають, опитують і таке інше, чи вже був контакт?
Один раз контакт, як ви кажете, був. Мені зателефонували здається, СБУ. Ну, це ще було при перетині кордону. Коли я перетинав кордон, вони мене покликали в кабінет. Значить, розкажи, як було, хто ти, що ти. Ну, я розповів коротенько цю історію. Потім години через дві мені зателефонували, теж представились співробітником, представився співробітником Служби безпеки України. Теж ми з ним поговорили, ну вже трошки довше, вже він більш детально в мене дізнавався це все. Так запитував різні запитання, чи не вербували, не намагались вербувати, чи не намагались якісь там завдання дати, чи там телефон. Прослуховують, не прослуховують, чи вони мали доступ до мого телефону. Ну, я так на всі запитання відповів. Більше не було нічого. Хоч я думаю, що можливо ще звернуться до мене, можливо, я чимось можу допомогти.
Ну, у будь-якому разі правоохоронці українські відкривали справи після того, як людей росіяни викрадали і незаконно ув'язнювали. І ці справи досі розслідуються. Тобто, ну, список людей, які причетні до вашого викрадення і утримання, вони, я так розумію, що у прокуратури Автономної Республіки Крим є, і вони цими справами займаються.
Так, наскільки знаю, до дружини зверталася прокуратура. Прокуратура на виїзді, наскільки я запитувались прізвища судді, прокурора, виясняли. Так, це було. Це було раніше, просто я вже так це не пам'ятаю. Так було.
Микола, ще таке питання непросте. З одного боку, я не знаю, як взагалі всі ці 9 років чи здатна реабілітація щось змінити, адже факт утримання в неволі 9 років реабілітація не змінить, але ви відчуваєте потребу в тому, щоб звернутися зараз по допомогу, психологічну реабілітацію, щоб повертатися далі до життя вдома вже?
Я не думаю, що психологічно. Одно, що я можу сказати, що нерви трошки зрушив. Можливо, навіть не трошки, тому що переживав, тривога постійно. А так, щоб я психологічно, ну, не думаю, що потрібна була допомога. Та я так зараз більш урівноважений, спокійно все йде, ніяких немає, ніяких проблем. Як, проблеми є, звичайно, там потрошки труднощі якісь там, але це такі домашні, приємні. Психологічно я не думаю, що мені потрібна допомога. Ну, не знаю.
Микола, чи беретеся взагалі вже якось планувати своє життя, що буде далі? Чи думаєте про це?
Звичайно, жити, працювати на благо сім'ї, на благо міста, України, не знаю, для щось корисне робити. Я вже так розпитуюсь по знайомих і так далі, роботу, та, ну, хочу працювати. Зайняття, звичайно, в планах робота, життя, сім'я.
Що ж, бажаємо вам сил і здоров'я. Я знаю, що людям, які пройшли російський полон, це необхідно поправляти здоров'я для того, щоб жити життя далі. Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам говорили у програмі «Звільніть наших рідних» з Миколою Шиптором, звільненим українським політв'язням, якого протримали в полоні 9 років.
Хочеться, Миколо, знаєте, як так сказати, що з вашого ув'язнення все почалося, да? Ваше ув'язнення було першим, да, яке ми тоді ще не знали, що з цього почнеться ціла така система репресій проти сотень громадян України за політичними мотивами на території Криму. І от так, як почалося тоді, да, і з вашого першого ув'язнення, хочеться, щоб оце ваше повернення, воно теж було символічним. Щоб цим все завершувалося, щоб більше ніхто не був ув'язнений, всі, хто ув'язнений, поверталися додому, щоб країна-агресор потерпіла крах якомога скоріше, щоб вона розвалилася і ніколи більше не могла чинити ту біду, яку чинила до цього. Дякую вам за цей ефір.
Ну, а я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що програму для вас провели я, Анастасія Богаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець, нам допомагали звукорежисер Євген Глібов, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.